Kad suprastume geriau Šventojo Jono kunigo ar su klebono gyvenimą, jo asmenį, prisiminkime, kokie tai buvo laikai. Ką tik po taip vadinamos prancūzų revoliucijos. Po to pirmo socialistinio pobūdžio, vėliau davusio pavyzdžio ir seka kitoms nelaimingoms panašaus stiliaus revoliucijoms įvykio. Rezultatas tos revoliucijos, kuri įvyko dideliai neapykantoj, kaip Evangelija mums šiandien išvardyja, daugybė suvargusių ir apleistų žmonių, revoliucijos braižas ir rezultatai palietė ir dar tuomet dar ne kunigą, bet vaiką, Joną Mariją Vianėjų. Buvo uždrausta religija, vaikų ruošimas sakramentais, sakramentams, todėl prie jo komunijos, galima sakyti, daržiniai, užvežus vežimą šieno, aukštą vežimą, ten ant antroji pusėj, už jo buvo įrengta slapta koplyčia. Parapijinių ir kitokių mokyklų nebuvo, nes revoliucija sugeba tik sugriaut, bet nieko pasėdyti nesugeba. Ir tai bendras jų bruožas visais laikais. Uždelsė mokslą, nebuvo sąlygų. Tik 17 metų pradėjo mokytis skaityti ir rašyti. Pradėjus mokytis tokiame amžiuje, tų gabumų ir kažkokių tai rezultatų tikėtis būtų sudėtinga. Nepaisant to, stojo į mažąją seminariją, Lione, paskui perėjo į didžiąją seminariją ir jam iš gailestingumo dėstytojai ir vadovybė vis patardavo, kad žinai, gal jau nesiek tos kunigystės, eik, būsi geras ūkininkas, geras žmogus, nu ką tu toks negabus ir prastas tu čia padarysi. Bet visgi su didelėm pastangom ir be abejonės su vyskupo pasitikėjimu ir gailestingumu, su jo rizika, kitaip to nepavadinsi, jis tapo išventintas kunigu ir paskirtas į Arso parapiją, kurioje gyveno pustrečio šimto žmonių. Apleista parapija, kritęs tikėjimas, demoralizuoti žmonės ir neatsitiktinai amžininkai sakė, jog tos parapijos žmonės nuo gyvulių skiriasi tik tuo, kad buvo pakrikštyti. Tai vis revoliucijos padariniai. Iš didžiulės tamsos, šėtono įsisiautėjimo ir sunaikinimų, viešpats pasirūpino, kad iš to purvo išdygtų lelija, kaip gėdama vienoje giesmėje. Atrodo, kai tamsa aplinkui, jokios vilties, viešpas iš neįmanomų sąlygų, išlukštena štai tokį žmogų. Taip pat revoliucijos auka paliesta be išsilavinimų, be išugdytų gebėjimų, bet tėvų ir uolaus parapijos klebono rūpesčių pamaldaus žmogaus taigi situacija. Paskiriamas į revoliucijos nusiaubtą parapiją, bendruomenę, kur nei švietimo, nei kultūros, nei dvasingumo, nei doros. Viena kita močiutė, dar iš senesnių laikų, įpratusi ateina į bažnytėlę ir štai avis be piemens ir jų piemuo sužeistas nelabai koks, ar gali kažkas gera iš to gautis. Kunigas Jonas Arso klebonas, kaip žinome, nors ir buvo labai siminęs ir viltį praradęs, daug pasnikovų meldėsi, kvietė, rūpinosi žmonėmis jų dvasinių gyvenimų, bet ne iš karto pasiekė parapijos atgimimo. Neatlyžo savo maldomis, kantrybę, apaštalinio uolumo. Rezultatas toks, kad po 10 metų jo klebonavimo tais metais išpažinties prieina 20 tūkstančių žmonių. Tai jeigu parapijoje tik taip 3 šimto, tai iš kur kiti? Vadinasi, jau tai buvo laikas, kai jis pagarsėjo apylinkėse, pradėjo pasitraukti prancūzų revoliucijos aukos, ieškoti atgaivos, ieškoti išeities iš tos beprasmybės, kurioje buvo atsidūrusi visa šalis ir tauta. Apskritai, tas kraštas, kaip nurodo amžininkai ir savo gamtinėmis sąlygomis, niūrus, molingas, šlapias, nederlingas. Atrodo visos sąlygos depresijai ir čia tada nelaimingoji revoliucija. Klausime, ar gali žmogus labiau būti sutriptas ir socialinių reiškinių, ir gamtos sąlygų. Bet štai, kur buvo daug nuopolio, kur buvo beviltiškumo, ten Dievas parodė savo galybę. Mirdamas, išklebonavęs toje parapijoje 41 metus, jis per savo gyvenimą, per kunigiškąją tarnystę, bus išklausęs milijono išpažinčių. Šis kantrus, kenčiantis, sielų sutaikintoje su Dievu, pavargęs klausykloje, po 14 valandų išsėdėdamas kasdien, murmėdavo, nusidėjėliai užmuš nusidėjėliai. Turėjo menį tai, kad buvo visą laiką apsuptas, įkalintas klausykloje. Iš tikrųjų ir tas nusidėjėlis, beviltiškas atrodo žmogelis, kunigas, neteikiantis jokių vilčių, menkų perspektyvų, tapo Dievo malonės tokia iškrovos vieta, Dievo malonės žiburiu. Per sužeistą piemenį buvo gelbėjimas sužeistos avys. Popiežius Benediktas šios metus paskelbęs kunigų metais ir pavedęs šios metus šventojo Jono Vienėjaus užtarimui globai. Mano galva, mums pateikė galbūt nepilną kunigystės vaizdą. Šventasis Jonas Vienėjus. Uolumu, kantrybė, pasiaukojimu, malda, atgaila yra tikrai nepamainomas pavyzdys ir įkvėpimas. Bet kita vertus, išsilavinimo prasme, kai kurie negabus ar tinginiaujantis studentai ar moksleiviai, žinantis apie Joną Vienėjų, mėgsta pasiteisinti, kad išsilavinimas nieko nepriduoda šventumui, būsiu šventas kaip Jonas Vienėjus, nieko neišmanydamas. Tai dera pastebėti, kad Jonas Vienėjus iš tikrųjų nesidžiaugė savo neišsilavinimu. Nesyki jis buvo nusiminęs ir prašęs vyskupo paliuosuoti jį iš klebono pareigų. Bevelijo eiti vienuolyną, ten melsis atgailauti, bet Dievo valia buvo kitokia. Taigi matome kunigą, kuris iš tikrųjų kentėjo dėl to, kad neturėjo išsilavinimo. Dievo malonė stipresnė buvo už to žmogaus silpnumą. Todėl reikėtų drąsiai įvardinti, kad iškeliant šitą šventąjį kaip globėją ir pavyzdį, jokių būdų nepamenkinamas mokslas, išsilavinimas, nes tai būtų nesusipratimas. Pats popiežius yra teologijos visgi profesorius, ilgametis, brandus. Kita vertus mes matome, kad bažnyčia džiaugiasi ir jo šventuoju Tomo Akviniečiu, ir šventu Jonu Auksaburniu ir kitais iškiliais šventais, pamaldžiais, bet drauge ir išsilavinusiais ir kunigais ir vyskupais. Šiuo atveju derėtų pristatyti pilnesnį, galbūt ir kunigystės, ir kiekvieno krikščionio gyvenimo viziją, pilnesnę viziją. Ir pamaldumas, ir švietimas. Mes sakom, kad reikia pažinti Dievo žodį, tai visgi pažinti. Jog reikia tikėti protingai, laikyti sveiko mokslo, o kaip mes tai padarysime, nesiugdydami. Taigi ir galim sakyti, kad šventasis Jonas Vienėjus, nors neturėjo galbūt gabumų teoriniam svarstymui, spekulacijoms, bet savo dvasia buvo iš tikrųjų šviesus žmogus, išsilavinęs, pažįstantis Dievo žodį. Taigi iš pažiūros tik atrodo, kad jis prasto išsilavinimo žmogelis. tikėjimas suteikia žmogui kilnumo ir išminties. Kągi ir baigiant šitą susimąstymą, dar norėtųsi tiesiog sugretinti jo laikotarpį, jo patirtį su mūsų laikais. Bijokimės tos situacijos, kad nebūtumėm pavadinti, nieko nesiskiriam nuo gyvulių išskyrus, kad pakrikštyti. Tamsybių ir nedorumo, menko dvasinio išsilavinimo situacija gręsia ir mums. Prancūzų revoliucija kėsinosi sugriauti civilizacijos pagrindus, labai daug žalos atnešė, sugriovė švietimą, religiją, visuomeninę struktūrą, žmonių sugyvenimą, pilietiškumą. Ten nėra kuo didžiuotis, nes tai buvo baisus ir prancūzų tautos ir Europos įvykis davęs paskui tikrai blogą seką į ateitį. Bet būkime tikri, net ir tokioj tamsoj kaip tada, taip ir šiais laikais, kai atrodo žmogiškai nėra vilties, Dievas iš to purvo kažkaip tai išaugina leliją. Išaugina tokias asmenybės, kurios padaro didžiulę įtaką milijonams. Dar noriu tiesiog tokį patarimą duoti, kad tas, kas pamaldus, teina iš pažinties pas išsilavinusi kunigą, o kas išsilavinęs, teina iš pažinties pas pamaldų kunigą. Kadangi šitos dvi dorybės, savybės yra viena kitos reikalingos, kad pamaldumas būtų sveikas ir kad išsilavinimas būtų maldingas. Amen.